Finanšu tirgus trūkumi, kreditēšanas problēmas un ar tām saistītā Latvijas uzņēmumu bremzētā attīstība. Šo problēmu risināšanai parlamentā jau pērn sāk apspriest ideju par Nacionālo attīstības banku. Latvijā kādreiz tāda jau bija – Hipotēka un Zemes banka, kas neizturēja kreditēšanas burbuli un neilgi pēc lielās finanšu krīzes daļa no šīs bankas pārveidoja par attīstības finanšu institūciju Altumu. Pērn rudenī radās ideja Altumu, ņemot vērā tās labo kredīta reitingu atkal pārveidot par attīstības banku. Tā teoretiski varētu iesaistīties arī pensiju fondu pārvaldībā, uzskata Saeimas budžeta komisijas deputāts, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis. Viņš šo ideju trešdien pieminēja intervijā Latvijas radio raidījumā pēcpusdiena.
Ja mums neizdosies vienoties vai panākt skaidrs spēles noteikums rašošajām komercbankām, mēs kā partija uzskatām, ka tad viens no elementiem ir pārvirzīt šo te otrā pensiju līmeņa fondus uz Altumu, kurš ir tikpat ienesīgs kā esošās komercbankas, taču tur būtu vieglāk regulēt, ka tiek finansēta tieši vietējā tautsaimniecība. Protams, no tirgus ekonomikas viedokļa raugoties, nebūtu pareizi, ka publiskais sektors tik ļoti regulē šo te jautājumu.
Jaunu ziņu nav. Tā uz jautājumu, vai Nacionālās attīstības bankas ideja pavirzīsies uz priekšu, lakoniski atbild Saeimas budžeta komisijas vadītājs Jānis Rēris no Jaunās vienotības. Savukārt pašreizējās opozīcijas pārstāvis deputāts Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības norāda, ka budžeta komisija vaicāja valdības vīziju. Kuras funkcijas varētu uzticēt šādai attīstības bankai. Diskusijās pieminēts arī temats par iespēju to iesaistīt pensiju fondu pārvaldībā, taču plašāk apspriestais temats bija par pārāk augstajām kredītu procentu likmēm un vājo kreditēšanu reģionos, atgādina Butāns.
Bankas uzskata, ka kreditēt reģionos ir diezgan liela riski, ka viņiem pēc tam tirgus cena būs zem reālā kredīta izdevumiem saglabājas, un viņi tāpēc izvēlas šo risku neuzņemties. Nu, kas faktiski nevienlīdzības starp Rīgu un reģioniem tikai palielina. Pat, ja banka sāsina konkurence, kas šobrīd notiek, pat, ja bankas piedāvās labākas likmes, pat, ja Eiribors noiet lejā, ar to ir par maz. Un tur, tieši lai atbalstītu reģionus, es redzu, ka Nacionāla attīstības banka uz Altuma bāzes vai kā citādi, bet varētu būt labs risinājums, kur valsts sākotnēji uzņemās daļu no šīs riska, ko kredītiestādes izvairās.
Jāatgādina, ka pašreizējās valdības veidotāji politiski vienojušās no nākamā gada ieviest tā saucamo banku virspeļņas nodokli. Bankas to varat atgūt, izpildot nosacījumus attiecībā uz kreditēšanu. Pašlaik plānots, ka pusi no samaksātā bankas varētu atgūt, ja to kreditēšanas temps gada laikā divtika pārsniegs iekšzemes koproduktu izaugsmi. Bet atgūt 4. Daļu no iemaksātā, ja kreditēšana būs 1,75 reizes augstāka par IKP pieaugumu. Šo lēmumu pieņemšana pašlaik ir prioritāte, nevis Nacionālās attīstības bankas izveida, norāda Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Ploka.
Tā būtu iejaukšanās komandas darbībā, kam būtu jāprasa jebkurā gadījumā gan ECB, gan arī Eiropas komisijas atbalsts, jo tur būtu jārisina šie valsts atbalsta jautājumi. Līdz ar to tas pirmkārt ir ļoti garš process, tur būtu nepieciešama arī papildus ieguldījumi, finanšu ieguldījumi, pat ja būtu runa par to, kā Altums tiktu pārveidots par šo valsts banku. Līdz ar to tas nav neviena, ne divu gadu jautājums.
Altuma darbība esošajā amplovā nodrošina labāku pienesumu, piebilst arī ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis.
Altuma programmas ir parādījušas pozitīvas tendences finanšu sektorā. Jo labāk mēs to instrumentu lietosim, jo, teiksim, tas privātais tirgus labāk sāk strādāt.
Kreditēšana Latvijā šajā gadā joprojām ir gausa. Papildus ierobežojošajai monetārajai politikai visā eirozonā Latvijā izaicinājums rada arī ierobežot konkurences kredītu tirgū. Īpaši izceļams augstās kredītu procentu likmes un stingrās ķīles prasības. Tā jaunākajā finanšu pieejamības pārskatā secinājusi Latvijas banka. Kredītu procentu likmes Latvijā un Baltijas valstīs kopumā ir starp visaugstākajām eirozonā, īpaši spilgti mājokļu kredītu segmentā. Vienlaikus tajā pēdējo 6 gadu laikā pievienotās procentu likmes samazinājušās no 2,4 līdz 1,6%, secina Latvijas banka. Jānis Kincis, Latvijas radio.